uzvaru.
Paldies. Jā, zinām, ka bija svarīga spēle un izdarījām darbu, kas bija jāizdarīja.
Ceturtā maiņa parādīja vienbrīd ekranā tev mazākais spēles laiks, bet vairāk punkti.
Godīgi labi jau pirms spēles teica, viņš saka, jūtu, ka šodien iedzīsim divus. Tā kā trīs labroši vienā maiņā, es domāju, sen nav bijis Latvijas izlasē. Tā kā, jā, bija forša spēle.
Vadulies ar tām piespēlēm, kad Dala arī šodien labi nometi Haraldam. Atrunājot kaut ko?
Nē, tā spēles izjūta. Es saku, visi mums meistarīgi spēlē, tā šeit tā kā atras viņus ir viegli, no iemest ir meistarīgi. Tā kā, jā, viņš šodien sakonektējās.
Pirmais periods tāds smagnējs izskatījās no otrā, praktiski visu spēli kontrolējāt līdz pašām beigām. Pirmajā Slovāki bija svaigāki, vai jūs kaut ko pamainījāt mazlietiņu uz otro periodu pašu?
Nevajadzētu būt, ka viņi bija svaigāki, viņiem bija vēlā spēle vakar. Nu jā, kaut kā, varbūt, nezinu, satraukums varbūt bija, zinājums, cik svarīga tā spēle mums ir, bet mums Guds, nu, saku, viņš mums notrēja spēlē, lēm visu spēli, nu, viņš, ko viņš tur ķēra, es nezinu, stāvējas galas pāris vietās, tā kā, jā. Viņš mums pavilka sākumā, un tajā mēs beigās pārņēmām grožus savās rokās.
23. Gada arī guva vārdus, un tad Latvijas izlase izcīnīja bronzas medaļas. Līdzīgs scenārijs šogad?
Nu, iesam mēs spēle pa spēlē. Zinām, cik tagad nopietni ir nākamā spēle. Tā kā šodien uzvarējām nākošo netu, es domāju, mums nekā tā neko šī uzvara nedos. Tā kā, jā, koncentrējamies nākamajā spēlē, tā kā pirmo soli mēs spērām, jā.
Nāk prātā tās teicienas slavenies labāk otrā līga un pirmā vieta nekā augstākā līga un pēdējā. Te būtu līdzīgi labāk ceturtā maiņa un punkti nekā jā, pirmajā pa nulēm braukā.
Nu, jā, nu saku, mums vai paliem vienalga, kurš mums iemums. Četras meistarīgas maiņas. Ir līderi, kas no, kā, grūtākos brīžos mūs palika. Tā kā mēs arī kaut kādu savu pienu varam dot. Tā kā, jā, ir forši spēlēt Latvijas izlasē.